Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Tek nepun minut i po trajao je valcer Germain Taillefer koji smo upravo čuli u interpretaciji klavirskog dua Orietta Caianiello i Antonio Sardi de Leto, umetnika čiji je koncert bio posvećen muzici za dva klavira francuske šestorke. Germain Taillefer je bila jedina dama u pomenutoj grupi čiji je naziv nedvosmisleno asocirao na takozvanu rusku petorku. Ostali članovi su bili Georges Ori, Louis Direy, kao i trojica poznatijih Francis Poulenc, Arthur Honegger i Darius Milhaud, koji je jednom prilikom izjavio sledeće. Henri Collet je sasvim proizvoljno izabrao šest imena, jednostavno zato što smo se mi međusobno poznavali i družili, a naša su se dela pojavljivala i na istim muzičkim programima, ne uzimajući u obzir razlike u našim temperamentima i naravima. Ali bilo je uzalud opirati se. Ovaj je članak u svetu tako odjeknuo da je šestorka bila u temelj, a ja sam hteo ili ne postao njen član, zapisao je Mio. Ono što je najzanimljivije je to da pomenuti kompozitori u stvari nisu ni imali nameru da deluju kao grupa. Kao što je Mio rekao, oni su bili pre svega dobri prijatelji sa sličnim umetničkim stavovima, ali je svako od njih imao izvesnu crtu originalnosti koja mu je obezbeđivala punu individualnost. Zapravo, to je, verujem, opšte poznato, naziv je ostao u upotrebi nakon članka koji je Henri Collet objavio u časopisu Komedije 1920. godine, čiji je naslov glasio Petru. Rusa, šest Francuza i gospodin Sati. Nije naravno ni malo čudno što je pomenuto ime čuvenog Erika Satija, jer je ovaj ekscentrični umetnik u najvećoj meri uticao na kreativne stavove mladih kompozitora, koji su ga i javno priznavali za svog duhovnog vođu. Njihovo delovanje odnosilo se pre svega na zajedničke koncerte koji su sami organizovali. Dakle, može se reći da su se oni ujedinili zbog toga da bi sebi olakšali svoj umetnički prodor pre nego da bi slepo sledili jednu istu umetničku ideju. Ipak, zajednički stavovi su postojali i ogledali se, kako je to u istoriji muzike najčešće definisano, prvenstveno u otporu prema zasićenom nemačkom vagnerizmu i francuskom impresionizmu. Najstariji član ovog malog kruga bio je Louis Direy, koji nije voleo popularnost, pa se već 1921. godine povukao na jug Francuske. Mogu se sresti i mišljenja da je šestorku napustio uvređen zbog neprijateljskog držanja i nepoštovanja koje su njegove kolege iz grupe pokazivale prema Ravelu, kompozitoru prema kome je on sa druge strane gajio veoma prijateljska osjećanja i kome je 1918. godine posvetio minijaturu za dva klavira pod nazivom Sneg.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Sneg Luja Direja, jednog od članova francuske šestorke, čiju muziku za dva klavira danas slušamo u izvođenju dua Orieta Cajanielo i Antonio Sardi de Leto. Luj Direj bi danas sasvim sigurno bio sasvim nepoznat, umjesto do duše tek donekle poznat kompozitor, da deo njegove karijere nakon Prvog svjetskog rata nije bio povezan sa pomenutom grupom francuskih umetnika. Bilo je to, kao što sam već pomenula, vrlo kratko vreme, mada je 1952. godine Direj prisustvovao koncertu koji je ponovo okupio šest do tada već uveliko afirmisanih kompozitora potpuno autentičnih autorskih izraza. Za Direjevu muziku se obično kaže da je oslikavala podjednaki uticaj Satija, Stravinskog i Schoenberga. Direj je zaista bio među prvima koji je u Francuskoj pisao atonalnu 12-tonsku muziku, ali je kasnije kao komunista napisao i niz masovnih pesama. Danas se njegova dela mogu čuti zaista sasvim retko, a većina njih čak nije ni objavljena. A kada već o tome govorimo, zanimljivo je da je grupa Šestorka zajednički objavila samo jedan album, i to upravo klavirskih komada, i da je, što se zajedničkih projekata tiče, pet članova također sarađivalo u komponovanju muzike za Koktov komad Mladenci sa Eiffelovog tornja. Upravo je Direj bio onaj koji je u tom projektu nedostajao. Sa druge strane, može se reći da Šestorka zapravo nikada nije ni prestala da postoji, već da su članovi ove grupe jednostavno nastavili svojim sopstvenim putevima, koji su u stvari bili uočljivi još na samom početku njihovog zajedničkog predstavljanja. Tako je recimo Georges Rick više nego ostali bio naklonjen scenskoj i muzici za film, o čemu svedoči podatak da je napisao niz dela za baletsku grupu Sergeja Djagiljeva, kao i muziku za preko 20 filmova. Pošto se njegova muzika u kojoj se popularne melodije kombinuju sa naprednim harmonijama, najlakše opisuje onim što nije, često možete naići na konstatacije da ona nije tako laka i nežna kao Pulenkova, nije tako stroga i turobna kao Honegerova ili bujna, puna životne radosti i poliritmična kao Mijova. To je verovatno i razlog što Rick, kao i Direj i Tajferova, nisu dosegli tako veliku popularnost u kojoj su uživala pomenuta trojica, dakle Honeger, Mio i Pulenk. Ipak, kao što je kritičar Boris de Slezer primetio 1926. o Rickovi svesni, autoironični napori da stvori utisak površnosti mogu da sakriju u suštini duboki i promišljen muzički stvaralački impuls. Njegovo će stvaralaštvo danas ilustrovati još jedna kompozicija za dva klavira, bit će to valcer iz 1949. godine. Bio ovo valcer Georges Aurica, jednog od članova poznate francuske šestorke, grupe koju danas predstavlja modelima za dva klavira, a koje su za svoj koncert izabrali pijanisti Orietta Caianiello i Antonio Sardi de Leto. Pokazujući u svojim delima da je dobar tehničar i unoseći u svoje stvaranje lakoću i ležernost koju je često povezivao s elementima humora i parodije, Aurica je zapravo sledio osnovne ideje te nove francuske muzičke estetike. Kompozitori šestorke i ostali umetnici okupljeni oko Satija i Koktoa trudili su se da se udalje od suptilnosti i, kako je Kokto definisao, razlivenosti Debussija i nemačke, to jest preciznije Wagnerove kolosalnosti i teške simbolike, okrećući se životu i onome što je bilo karakteristično za savremene poglede na svet toga doba. Music hall, cirkus, ritmika džeza koji je tek osvajao Evropu, spretnost sportista i akrobata ili snaga novih mašina, sve je to inspirisalo mlade kompozitore koji su svoje karijere započinjali antiromantičarski trezveno, težeći da stvarnost predstave na jedan novi način, razotkrivajući malograđansku izveštačenost i idući ka krajnjoj jednostavnosti nove muzike, za čije je rešenje Kokto imao i konkretne predloge u svom manifestu Peto i Arlekin iz 1918. godine. Naprimer, preopširne razvojne delove u oblicima treba svesti na razumnu meru, predlagao je. Kokto za ideal sonate je predlagao Haydnov, a svite Rameauov oblik. On je takođe apelovao na ponovno prihvatanje stare francuske tradicije bez sentimentalnosti, na povratak racionalnosti duha i uspostavljanju ravnoteže između osjećanja i razuma. Hromatiku treba odbaciti kao tipičnu za romantizam, koja pritom na kraju dovodi do atonalnosti, a okrenuti se diatonici i tonalnosti. To su bile neke od ideja Jeana Cocteau, od kojih je možda najudaljeniji u grupi šestorka bio Arthur Honegger, kompozitor švajcarskog porekla, na čiji je stil u velikoj meri uticalo nemačko muzičko stvaralaštvo. Za njega je takođe karakterističan bio i polifon i način razmišljanja i razrade materijala, mnogo složeniji nego što je to u svojoj estetici zagovarao Erik Satie, kompozitor koga je Honegger vremenom odbacio, težeći ka ozbiljnosti na način koji je bio stran i ostatku grupe. Dok je većina članova pre svega pisala dela manjih dimenzija, Honegger je bio, čini se, suštinski kompozitor velikih simfonijskih formi, mada je za sobom ostavio veliki raznoliki opus od preko 200 dela. Jedno od njih je i partita za dva klavira koju ćemo slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Thank you. Bila je ovo partita za dva klavira Artura Honegera koju su izveli Orieta Cajanielo i Antonio Sardi de Leto na koncertu u okviru kojeg su predstavili po jedno delo za dva klavira članova grupe kompozitora Francuska šestorka. Kao što nema dileme da je Honeger svojim stvaralaštvom predstavljao najudaljeniju tačku od estetike koju su propagirali Erik Satie i Jean Cocteau 20. godina prošlog veka, tako je sasvim očigledno bilo da je jedini pravi predstavnik ove estetike bio Francis Poulenc. Sažetost forme, tonalni harmonski jezik kao i elegancija i jednostavnost iznad svega samo su neke od elemenata koji idu u prilog ovom mišljenju. Iako poznat po sklonosti ka pozanimljivanju od drugih kompozitora, Poulenc je uspeo da stvori svoj lični autentični stil pišući niz žanrovski najrazličitijih dela, među kojima je i veliki broj kompozicija za klavir, instrument kome je kao pijanista i nekadašnji student slavnog Ricarda Vinjesa bio izuzetno naklonjen. Statistika kaže da je napisao tačno 32 kompozicije za klavir u dve ili četiri ruke, kao i da se one mogu svrstati u tri osnovne grupe. U prvoj su dela od 1916. do 22., dakle tokom aktivnog delovanja šestorke, u kojima je Poulenc slobodno koristio disonance zajedno sa jednostavnom linearnom fakturom. U drugom, izuzetno produktivnom periodu od 22. do 37. godine se nalaze virtuozna dela, dok osam kompozicija trećeg perioda, dakle od 1940. do 59. godine, označavaju povratak jednostavnosti ranih radova. Toj grupi pripada i sonata za klavirski duo, jedno od Poulencovih najambicioznijih i suštinski važnih ostvarenja za izabrani instrument. Ono kao takvo otkriva njegove najvažnije kvalitete kao kompozitora, a ujedno pripada i onom standardnom repertoaru klavirskih dua. Thank you. Orieta Cajanjelo i Antonio Sardi de Leto izveli su dva stava iz sonate za klavir Francisa Poulenca. Spontanost melodijske inventivnosti i originalnost odlike su ovog kompozitora, koji je jednom prilikom poručio onima koji njegovu muziku slušaju da je ne analiziraju, već da je jednostavno vole. Od ostalih članova francuske šestorke koje danas predstavljamo kompozicijama za klavirski duo, i to onima koje su pomenuti italijanski pijanisti izveli na koncertu u Rimu 2006. godine, preostalo je da čujemo još i kompoziciju Dariusa Mioa, među čijim zabeleškama i razmišljanjem ovoga puta izdvojam sledeće. Ja se ne pridržavam određenih estetskih pravila, filozofija ili teorija. Ja volim da pišem muziku. Uvek to činim sa zadovoljstvom, inače ne bih ni pisao. Izjavio je Mio, koji je, kao u ostalom i ostali kompozitori, postao član grupe pre nego što je u suštini znao šta se zapravo dešava. Iako nije bio impresioniran Koktovim pristupom i estetskim načelima, sarađivao je i sa njim i sa Sassatijem na različitim projektima, uključujući poznati balet Vo na krovu. Provansalac poreklom iz stare jevrijske porodice, prirodno, po svom temperamentu sklon lirizmu i naglašenoj pevnosti, ali i strastan ljubitelj prirode i folklora, koja se posebno ogleda u upotrebi najraznovrsnijih ritmičkih obrazaca u ogromnom broju njegovih kompozicija, Mio je stvarao brzo i lako dela koja prepoznatljivim i originalnim čini još jedan veoma bitan element, politonalnost. Nije neuobičajeno mišljenje da je upravo Mio bio i najdosledniji predstavnik politonalnosti u Francuskoj, ali i izvan nje. Duhovito je u tom smislu Charles-Marie Widor primetio da je najgore u vezi sa Miovim disonancama to što se na njih vremenom naviknete. Lirizam, folklor, ritam i politonalnost odlike su i kompozicije koju ćemo slušati do kraja emisije, koja slikovito dočarava karneval u New Orleansu. Još jednom danas slušamo klavirski duo koji čine Orieta Cajanjelo i Antonio Sardi. Poštovani slušaoci, današnja emisija Vreme muzike pružila vam je priliku da čujete šest kompozicija ne tako često prisutnih na koncertnim programima. Reč je o kompozicijama za dva klavira koje su napisali članovi francuske šestorke. Poslednja među njima bila je Karneval u New Orleansu Dariusa Mioa. Prijetan dan žele vam Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.